Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobar dan, dragi poslušalci. Dobrodošli na praznično nedeljo v oddaji Karitas. Moja gostja danes je Helena Zevnik-Rozman, ki jo tudi lepo pozdravljam v studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Ena izmed ključnih tem današnjega pogovora najnega bo pravzaprav temelj, vrednota, za katero pri Karitas stojite, se za njo zavzemate, to je družina. Če nekoliko aktualizirava, ste danes družino že pospravili jaslice.
Tako, ja, seveda, danes je tak poseben dan in z družino smo zaključili božični čas s pospravljanjem jaslic, z lepo preživeto nedeljo in to je to.
Kako pa torej ta vrednota družine odmeva v vaši organizaciji?
Karitas je kot ena izmed temeljnih vrednot postavila tudi družino ter zaščito človeškega življenja. Družino doživljamo kot temeljno celico, tako družbe, lokalne skupnosti, kot tudi župnijskega občestva. To je v bistvu ustvarjalna temeljna skupnost, v kateri se razvijajo in živijo osnovne oblike solidarnosti, ki so še posebej izražene v skrbi za otroke, invalidne, bolne in tako naprej. Zato se tudi pri Karitas vse stransko zauzemamo in ni tudi pomagamo. En največjih programov je pomoč družinam v stiski, torej, kjer se zazna, da je neka družina v stiski, podpiramo v bistvu aktivnosti za celo družino in da jo lahko zdrži pod neko težo globalizacije, potrošništva, da zmore pač prenašati vse te bremena. Zato se tudi borimo predvsem oblikam nasilja v družinah, tudi v naših programih proti alkoholizmu, ki je ena največjih težav, ki jih mnoge naše družine doživljajo in drugih oblikah deviacij. Tako so tudi naši programi, ne? Če gremo malo pogledati pomoč odvisnikom, preventivni programi, kjer podpiramo recimo 40 dni brez alkohola, solidarnost s tistimi družinami, ki trpijo in v bistvu ozaveščamo o tej problematiki, da je recimo v naših družinah vsaki četrti družini prisoten prevelika količina alkohola in tako naprej. In to so v bistvu ene take zelo pomembne stvari, ki jih v Karitasu odpiramo, jih pomagamo in hodimo s temi ljudmi skupaj. Že leta 1995 smo začeli z letovanjem družin. To je bil v bistvu prvi program v Sloveniji. Smo kot prva organizacija, da smo v bistvu omogočali letovanje družinam. In smo lahko, kaj ne rečem, v bistvu zelo ponosni, da smo prepoznali, da naše družine ne rabijo samo paketa s hrano, ampak da včasih rabijo spremljanje, včasih jim je treba omogočiti čas, da se ostavijo, pogledajo,
da se povežejo
med sabo, da recimo to letovanje ni samo pridemo na morje, uživamo, ampak da v bistvu ta teden skupaj naši strokovni delavci, ki so prisotni na teh letovanjih, z njimi prehodijo neko določeno pot. Jih učijo mogoče druženja z otroki, drugačnih odnosov in tako naprej. Tako da v bistvu kar nekaj takih programov, ki v bistvu podpirajo to našo temeljno celico, naše družbe in se mi zdi pomembno, no, da jo Karitas prepoznava in ji pomaga. Druga zelo pomembna temeljna vrednota pa je zaščita človeškega življenja. Karitas se zavzema za zaščito človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. In recimo, če malo pogledamo zopet v našo preteklost, Karitas je v Sloveniji odprla prvi materinski dom leta 1990, pred 35 leti ni bilo v Sloveniji nobenega materinskega doma in ko smo v bistvu ta materinski dom odprli, je bila v bistvu ta možnost ženskam, mamicam, ki se jim je pač zgodilo, da so zanosile, da se ne bi odločale narobe, da so lahko v tem času sprejele otroka, se uredile in potem nekako zaživele življenje z otrokom. In to je recimo ena takih primarnih odgovorov na te stiske, trenutno v Sloveniji 8 materinskih domov, kjer je nekako primarno, da bi vsem, ki se znajdejo v tej dilemi, sprejeti življenje, da bi si ga upali sprejeti, da bi s strokovnimi delavkami prehodili to pot in sprejeli to pozitivno noto. To je recimo ena naših temeljnih drž. Zdaj v zadnjem času se pa soočamo seveda z drugo dimenzijo, da probamo ozavestati, da je pač naravna smrt tista, ki nam je, ki je pač zapisana v človeško, v človeško bitje, da je to nekaj najbolj naravnega in Karitas se že nekaj let zavzema za zaščito življenja, za sprejemanje starejših, pomoč tem ljudem, hkrati pa seveda probamo vplivati tudi na družbo, zato smo recimo leto pa pol nazaj začeli s osveščevalno akcijo Rad imam življenje, da bi ja ljudi spodbudili k temu, da je življenje sveto, da je življenje nekaj lepega in da se da je zelo pomembno, da se zaključi z naravno smrtjo.
Morda to, ko ste omenili, da je življenje sveto, a ne, kristjani v to verjamemo, kako pa nekako obrazložiti tistim, ki ne, zakaj je življenje sveto?
Zato, ker je v bistvu življenje en velik dar. Naj bo s početjem, ne, mnogi pari se soočajo s tem, da ne morejo zanositi, da ne morejo kar odločati o tem, zdaj bomo imeli otroka, ga ne bomo imeli. In takrat, če le vidiš, ne, kako, kako je v bistvu vsako življenje, ki ti je dano, na nek način dar. Takrat se srečaš z eno šibkostjo, da ni vse v mojih rokah, pa ni se od mene odvisen in na nek način je potem tudi ob zaključku. Ne moramo zdaj mi vplivati, don se mi da živeti, jutri se mi ne bo dal in tako naprej, ampak v bistvu nikoli ne vemo, kdaj pride dan. Ko recimo umirajo mlajši ljudje, se zmeraj sprašujemo, zakaj. Ampak v bistvu nam to pot našega življenja začrta Bog, to verujemo, in zato ga moramo tudi spoštovati. Je pa seveda pomembno, in tukaj se pri Karitas zavedamo, zato bomo zdaj veliko aktivnosti tudi v to vložili, da s temi odnosi, kot sem že prej govorila, da ta družina ostane povezana, da ta skrb za šibke v naši družinah ne bo to breme, in da ti starejši ljudje, bolni, ne bojo rekli samo breme svojemu sorodniku, ampak bo to kot en tak izraz ljubezni. Zato si tudi želimo, da bi recimo čim več izobraževanj naredili za usposabljanje svojcev, neformalnih oskrbovalcev, kako negovati te ljudi, kako jih spremljati v tem zadnjem obdobju življenja, da v bistvu drug drugmo ne bi bil breme, ne bi bilo to težko in potem tega doživljanja se je brez veze na ten svet ne bi bilo. Zato je treba kar urediti pač veliko tudi takih neformalnih stvari, ne samo to, kar bo recimo, ne vem, imamo strani države ali pa s kogarkoli urejeno, ampak tudi ogromen tega neformalnega, zato da lahko podpremo to življenje in predvsem te lepe odnose.
Morda, tako ob zaključku najinega pogovora, morda še aktualizirava vso stvar, da je v današnji družbi včasih težko stati za takšnimi stališči in kako, na primer, v družbi znancev, skupini, če pogovor nanese na takšno temo, da ne prepričujemo, ampak da jasno izrazimo, kakšno mnenje imamo o svetosti življenja in o družini.
Najbolj je fajn, če to živimo, če živimo recimo res iz teh lepih odnosov v družini. To je vsak dan trud, ne samo v tej primarni družini, mogoče tudi v širši družini, se naučiti recimo teh odnosov in potem lahko potem lažje to predstavimo. Si rečemo, lejte, kako je lepo, kako si lahko pomagamo, stari starši, starši, sorodniki, kako recimo lahko bratje, sestre skupaj stopijo v skrbi za svoje svojce. In če to živimo, potem tudi lažje pričujemo. Tukaj je za me ena prvih odgovorov. Je pa pač potrebno pač zauzeti, da je lepo živeti, da tudi če imam neko stisko, če imam neko zdravstveno težavo, če me je pač doletela bolezen, je to tudi čas nekega pričevanja, prečiščevanja in jaz verjamem, da če imamo dobro socialno mrežo, dobro družinsko mrežo, potem se tudi v bistvu te stiske lahko skupaj zelo dobro prehodijo. Zelo pomembno pa je, da smo tudi v naših župnijskih občestvih povezani z ljudmi, ki trpijo, z ljudmi, ki so bolni in učimo te solidarnosti, tega sočutja, da vemo, da je sosed mogoče v stiski, da mogoče pa pristopimo pa rečemo, a kaj potrebujete, vam pa mogoče z trgovine prinesemo, ker toliko se žrtvujete za tvojega svojca, mogoče vam kje druge pomagamo. In ko bomo v naših župnijskih ali pa naših lokalnih skupnostih čutili z našimi ljudmi, s katerimi skupaj živimo, potem bomo lažje pričevali, da je življenje tudi lepo in da to, kar govorimo, ni pač za lase privlečeno, ampak rečejo, lej, ti ljudje pa to živijo.
Helena Zevnik-Rozman, najlepša hvala, ker ste, ker je Karitas med nami že 35 let in stoji za vrednotami in jih podpira in s tem dela družbo boljšo in lepšo.
Hvala, da nam omogočate, da lahko skupaj delamo dobro.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Slovenska Karitas prosi za darove za nakup bivalnega kontejnerja gospodu, ki je od leta 2014 brez zaposlitve zaradi slabega zdravstvenega stanja. Njegov edini dohodek je nadomestilo za brezposelnost, ki je prenizko za obnovitev bivanskih prostorov. Gospod namreč živi v majhni skromni hišici brez električne napeljave, sanitari in vode. Pomoč kljub slabim življenjskim okoliščinam poišče le v zimskih mesecih, saj nima sredstev za ogrevanje. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. Namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni oddaji smo se sodelavko Slovenske Karitas Heleno Zevnik-Rozman pogovarjali o vrednotah, za katerimi ta organizacija stoji. Zagotovo je prva izmed njih družina, tudi vsem družinam ponujajo letovanja, pri katerih ponujajo podporo tisti osnovni celici družbe družini. Na počitnicah ne gre zgolj za to, da gre družina na morje in se ima fino, ampak za to, da se poveže, za to, da se naučijo preživljati čas. Namreč organizacija Karitas stoji za trdnim prepričanjem, da če je v družini vse v redu, bodo tudi otroci prišli do kruha, bodo postali odrasli, ki bodo vedeli, kaj je prav in kaj narobe in si znali prizadevati in se trudili za dobro. Karitas se prizadeva tudi za nedotakljivost človeškega življenja, saj zagovarja to, da je naše življenje sveto, saj je dar, ki smo ga prejeli od Boga, na nas pa je, da ga živimo v polnosti. To je bilo za nocoj vse, najlepša hvala, vse dobro do prihodnjič, vam želim Maja Morela.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.